Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio klausītāji, YouTube skatītāji, Spotify klausītāji vai kur vien jūs vērojat, klausoties šo raidījumu. Raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam par daudz un dažādiem aktuāliem tematiem, kas sabiedrībā ir svarīgi. Un šajā raidījumā mēs runāsim par viedo enerģetiku, to, kā mainījušās gudrās mājas un kādas tās būs nākotnē. Iepazīstināšu ar sarunas dalībniekiem elektromenergo efektivitātes daļas projektu vadītājs Toms Lācis.
Sveiki.
Un bloga Our Way, Our Place un raidījuma ceļā uz mājām vadītāja Madara Kivkucāna.
Sveiki.
Čau. Iesākumā noteikti, nu, tagad jau ir vietas, šis vietas, tas vietas, pūkstens, vietas, brilles, vietas, viss, ja, un arī mājai, nu kā tad, nebūs dumja māja, ja, gribas, lai viņa ir gudra māja. Pastāsti iesākumā varbūt Tom ieskicēja, ar kādiem elementiem, kādām tehnoloģijām parasti, nu, cilvēki tiecas aprīkot savu māju, lai tā būtu gudra vieda.
Tu jau pareizi ieskicēji tās lietas, kad mums ir tur vietas tur telefons, vietas pulkstenis, viss pārējais tas vietas. Principā tām visām iekārtām tas mērķis ir darīt kaut ko mūsu vietā, lai mums, tā teikt, ietaupītu laiku, ietaupītu resursus, ietaupītu komforta līmeni mums celtu. Un arī mājās mēs gribam uztaisīt viņas tādas, lai mēs viņās dzīvotu, justos ērti, komfortabli, mums nebūtu augsts, mums nebūtu tur jāiet kaut kas jāregulē, jāvirina vai kaut kas cits vēl jādara, ka tas viss notiek automātiski, ka mēs ieejam mājā, mums ieslēdzas gaisma vai sāk sildīt temperatūru, mēs ejam gulēt, pazeminās temperatūra, mums visu laiku ir svaigs gaiss, ventilācija regulējās. Tad tās viedās iekārtas, viedās sistēmas mums palīdz nodrošināt to, ka mums viss mājās tiek regulējis vai nu automātiski, vai nu pēc kaut kādiem noteiktiem grafikiem, ko mēs paši esam uztaisījuši.
Kāds varbūt visu šo klausās, varbūt kāds nu, gados cilvēks, un viņš domā, viena ierīce nojūksies, un tad es salšu, vai tad pēkšņi man būs pārāk karsti, kas to visu kontrolēs. Nu, kā ir ar to visu, ko tu varētu uz šo atbildēt?
Te sākumā uzreiz tad varbūt varu ieskicēt, ir viedas iekārtas un vieda sistēma. Viedas iekārtas varbūt ir tādas, kas, piemēram, mums ir veļas mašīna, viņai primārais uzdevums ir mazgāt veļu. Bet tad mums nāk viņai papildus funkcijas, kad attālināt, mēs viņu varam ieslēgt konkrētā laikā, vai viņai ir kaut kādi papildus režīmi, kaut kas tāds. Tad tas skaitās tad vieda iekārta. Nu, mums varbūt vietas apgaismojums, kur mēs varam regulēt viņu attālināt no telefona. Tās ierīces varbūt katra atsevišķi savā ziņā ir vieda, un bieži vien tām viedām iekārtām, gan tur tai pašai veļas mašīnai vai apgaismojumam, ventilācijai, siltinājumam, katram viņam varbūt nāks savas kontrolas mehānismas, sava aplikācija, un tad mums būs 100 aplikācijas, kas to visu kontrolē, un tad mums pašiem jāregulē visas atsevišķi katram. Bet vieda sistēma jau tad būtu tāda, kad visas tās iekārtas sazinās jau savā starpā, viņas saprot to datoru valodu, viņas, piemēram, sensors saka, pietrūkst gaiss, ieslēdzas ventilācija stiprāka, apkura mazliet paliek vājāk, kamēr mēs spēcīgāk ventilējam, lai tas siltums zudums būtu mazāk. Un tad tā sistēma rūpējās par to, kad visas šīs iekārtas strādā, un mums ir viens kontrolas mehānisms, viena aplikācija vai viens tur kaut kāda pāris pogas kaut kur mājās, kur mēs kaut ko tikai pāris reizes nospiežam. Un tad, ja kaut kas iziet no ierindas, tā sistēma arī mums signalizē, pasaka, ja kaut kas notiek, vai arī pat nav tā, ka viņi uzreiz nestrādā, bet viņi saka, ir kaut kādas izmaiņas, kaut kas pamainies, viņi arī tad dod šo ziņojumu.
Madara, piedod par tik tiešu jautājumu, bet cik gudra ir tava māja? Vai ko tu ņēmi no visa šī vērā un tad secināji, nu, tad šī sistēma ir vajadzīga un tā ir nav vajadzīga vai?
Jā, man šķiet, ka māja ir tik gudra, cik gudrs un šo tēmu izpētījis ir tās saimnieks. Manā gadījumā, kā tu stāstīji, bija nedaudz savādāk. Jo mēs būvējot māju, diemžēl, nenokļuvām pie tevis, Mēģinājām tur paši saķīlēt visādas iekārtas, kā tu teici, un nesajūdzām to visu vienā kārtīgā sistēmā. Šīs visas lietas arī ārkārtīgi strauji mainās, un visticamāk iespējams, ka pagājušajā gadā, kad mēs to darījām, nemaz tādas vienas veiksmīgas sistēmas Latvijā vēl nebija. Jo, piemēram, Amerikā ir pieejama Alexa vai Google Home, kas visas ierīces, sākot no landuskapja, beidzot ar veļasmašīnu, robotu, ventilāciju, apkuri, ir sajūgtas vienā kārtīgā sistēmā, bet Latvijā ļoti bieži šie te daudz servisi nav pieejami. Mums var būt Alexa, kurai mēs sakam, atnākot mājās ieslēdz gaismu, viņa to ieslēdz, bet sajūgt to visu kopā ar mūsu ventilāciju un apkuri ļoti bieži mūsu valstī ir ļoti grūti.
Tā ir?
Jā, piekrītu par šiem Google, Alexa un visiem pārējiem šiem viediem asistentiem, ar kuriem mēs varam sarunāties, dotās komandas jau. Tas ir tās iekārtas, kas strādā atsevišķi. Mm-hmm. Viņām sākumā ir savas tie mehānismi, un tad mēs viņus varam sajūt kopā. Latvijā varbūt tas nav tik populāri, ir jau vietas, kur izmanto, bet ir šīs nu, sistēmas, kur nav viena, tā teikt,
smadzene.
Smadzene, jā. Viņām ir, tā teikt, katrai iekārtai var pielikt atsevišķi kaut kādu sensoru, un tad uztaisīt vai nu ar to pašu Alexu vai kaut kādu citu asistentu vai vienu vadības bloku, un tur tās iekārtas nevis sazinās varbūt tā caur bezvadu sakariem, bet jau tieši ar vadiem ir savienotas, lai nav nekādu zudumu un nekas pārējais. Tās iekārtas varbūt ir grūtākas uzstādīšanā, jo tur tad pašam klientam ir grūtāk to visu izdarīt, tur ir vajadzīgs kaut kāds zināšanas, lai pirmkārt pieslēgt tās iekārtas, tad tur saprogrammētu, lai tas viss nu, vienkārši un saprotam atrādās, lai pēc tam man nav jādomā, kas bija šī poga, kas tā, lai tas viss ir intuitīvi. Un sākumā tā uzstādīšana šīm sistēmām ir daudz dārgāka.
Bet un sarežģītāk.
Jā, noteikti. Un, bet pēc tam tas ietaupījums un komforts, tā teikt, mēs aizmirstam par to, ka mums ir kaut kas jauns. Un arī ar tām iekārtām ir, piemēram, tas iekārtas, kuras mēs bieži mainam. Un viņām arī nāktu bieži tie atjauninājumi vispārējais, bet tām konstantējām sistēmām viņas nu, tik ļoti ātri neatjaunojās, bet viņas ir jau uztaisītas tādas, ka, piemēram, ja tev viņu ir uzstādīt mājās, tad pievienot komponentus arī ir viegli vai kaut ko mainīt. Un nav jāuztraucās par to, ka es izvēlos tagad vienu šo protokolu sistēmu, pēc kā man viņš strādās. Un pēc 5 gadiem man būs viņa jāmaina. Nu, īsti tā nav. Mēs varēsim to pašu sistēmu atjaunot, pilnveidot, kā mēs paši vēlēsimies.
Vai nav tā, ka tiešām par šīm gudrajām ierīcēm un risinājumiem? Es, piemēram, personīgi sevi uzskatu par diezgan tādu tehnoloģiski pietiekam zinošu cilvēku, orientējos, saprot arī lietas, kuras varbūt nav uzreiz, man zināmas, es viegli tās uztveru. Bet, ja mēs te sāktu runāt par sistēmām un vēl kaut ko, nu, man tāds, zini, es te vienkārši ar slēdzīt atnākšu, ieslēgšu un strādās. Ja? Līdz ar to nostrādā tāds, nu, tāda bloķēšanas sistēma man personīgi nebūtu stulbam. Te es būšu gudrs, jo es redzu, pats varu ieslēgt, slēdzīt, nekā paļaušos, ka tas tur strādās, ja tas nojūksies, ja tur kaut kas ne tā, tur protokols, tur sistēma, tur update, atkal man to man būs jāzvana, ja? Nu, ko tu atbildētu uz šādu komentāru cilvēkiem?
Es teiktu, ka ir līdzīgi, kā mēs, kad būvējam māju, mēs ejam pie arhitekta, konsultējamies, izstāstam, ko mēs vēlamies no tās ēkas, cik cilvēkiem, ko mēs tur darīsim, vai es gribu tik lielu virtuvi, vai tik mazu, vai kaut kādas vēl papildu telpas. Tāpat ir, ejot pie tā eksperta, kas to māju uztaisīs viedu, es eju pie viņa izstāstu, ko es gribu, lai man tas ir automātiski, tas strādā, to es gribu. Viņš piedāvās tev, vai tu vēlēsi arī tur drošības kameras pievienot, vai savu tur televizoru ar audio sistēmu tur tai pašā vadībā, vai vispārējo. Un, ja tas eksperts ir zinošs, viņš pastāstīs visu šīs lietas, un pēc tam viņas uztaisīs tik vienkārši, lai tev pēc tam kā lietotājiem nav jālien iekšā tur tai update-os vai protokolos vai visā pārējā. Tev būs tava telefona aplikācija vai planšete mājās, kur tu redzēsi visas savu vajadzīgās lietas, un tās sistēmas jau ir pieejamas viņām attālināt pieslēgties, paskatīties, vai viss strādā, piemēram, ja tev mājās tiešām būs kaut kāda problēma,
Tad tev nevajadzēs braukt pie manis, mums mūžīgi nevajadzēs tikties katru trešdienu, ka es atkal kaut ko ne tā esmu saslēdzis, tu attālināt varēsi man palīdzēt.
Jā, attālināt var pieslēgties, pastīties, vai viss strādā, un parasti jau viņām arī uzstāda tos, tā teikt, muļķu drošos kaut kādus risinājumus, kad tu nemaz nevari viņu, tā teikt, salaust to sistēmu. Nu, kad viņa tādā ziņā ir droša, tu vari izdarīt savas izmaiņas tur temperatūrā, ventilācijā, visā pārējās lietās, bet ielīst iekšā tur mēģināt kaut ko tur protokolā mainīt, nu tik dziļi tev nelaidīs iekšā un tad par to nav jāuztraucās.
Madar, cik daudz un vai vispār jūs apsvērāt kādus no risinājumiem? Tu pieminēji jau šos plaši zināmos vai kaut ko no tā ieviesāt vai vēl domājat?
Mums tātad mājas apkuras katls ir siltumsūknis, un tas ir diezgan vieda ierīce un visgudrākā ierīce mūsu mājā, kas diemžēl vēl pagaidām nav iejukta vienā kaut kādā sistēmā, bet tas, ko viņa dara, viņa regulē telpu katrā telpā atsevišķi, man nav jāpiemet malka, man nekas nav jādara, respektīvi es atnāku vienmēr mājās, man ir super komfortabla temperatūra, ziemā, vasarā, rītā, vakarā, pilnīgi vienalga. Tas, ko es savukārt gribētu, lai mēs izdarām, mums šobrīd ir gaismas, fasādes gaismas, kas ieslēdzās tad, kad saule noriet, izslēdzās tad, kad saule uzaust. Mums tātad viena aplikācija tam, tad mums ir veļas mašīna, ko mēs varam ieslēgt, kad gribam, kur gribam, tam ir cita aplikācija, robotam istabā ir vēl viena aplikācija, robotam, kas zāle pļauj, vēl viena aplikācija ir siltumsūkņa, man droši vien vēl kādu es aizmirsu, bet mums padomā vēl ir saules paneļi, kameras pie mājas, gudrais zvans.
Nu, laikam dārznieks nav nosaukts, jā, bet iespējams vēl kādus varētu saukt, sapratu problēmu.
Jā.
Tad aplikācija, lai katrs no šīm te segmentiem vadītu atsevišķi, vai ir kaut kas risinājums tam?
Vai tajā, jā, mūsu pozīcijā, kad mēs neesam bijuši tik gudri un vai tik veiksmīgi satikām tevi pirms tam, vai tagad, ko var glābt?
Un nākamais jau, protams, es arī pieļauju, ka katra no šīm sistēmām iespējams ir ērtāk, un māju ceļot un izdevumus plānojot arī prātīgāk, nu varbūt tiešām šito vēl šo ieviesīsim, mums būs tāda robots, kurš pļauj zāli, bet zini, stereo sistēmu atstāsim vēlākam laikam, vai ne, bet varbūt to var ar laiku sajūgt kopā.
Protams, vieglāk ir ērtāk, nu, plānojot māju, uzstādīt to visu, bet arī tad, kad māja ir uztaisīta, tās tehnoloģijas jau kaut kādas tiek izmantotas, arī tajā brīdī mierīgi var uzstādīt šo viedo vadību visai ēkai, monitoringu, skatīties, kā viņas strādā. Tur, protams, jāskatās, ir vai visi tas siltumsūknis strādās kopā ar to zāles pļāvēju, tur varbūt viņiem pat nav vajadzīga tā viena aplikācija, tur tas zāles pļāvējiem vai tam mājās, tam robotiņam, kas tīra istabas, tur vēl var paskatīties, vai ir iespēja viņu savilkt kopā ar savu kalendāru. Kad tu veido savā kalendārā ierakstus, man piemēram tajā brīdī mājās būs pasākums vai attālināts strādā, man svarīgi sapulce, es sēdēšu, man nedrīkst traucēt. Un viņš zina, ka tajā laikā nedrīkst ieslēgties. Bet ja man ir sapulce ārpus mājas vai kaut kur tālāk, viņš zina, ka tajā brīdī viņš droši var tīrīt māju un neuztraukties.
Nē, nu tas ir gudrs, ne, robots klausies, ka viņš zina to, ka piedošana pat bērni to nezin brīžiem atpazīt, kad tētis strādā, mamma strādā vai ne, un vienkārši skraida apkārt bļaustās, ja, bet ja robotam varētu iemācīt atpazīt kalendāru, ir sapulce, es nebraucu.
Es ļoti gribu izstāstīt vienu kuriozu. Mēs bijām kāzu ceremonijā, laulību ceremonijā, visi sēž baznīcā un robots sāk braukāt baznīcas paklāju. Ceremonijas laikā tas tiešām ir vajadzīgs. Citādi sanāk no gudrās ierītes sanāk pavisam muļķīga situācija.
Nu, viens aspekts būtu zinātniekiem noteikti, un tas būtu tāds tirgus salauzējs, ja? Proti zāles pļāvējs, robots, kurš atpazīst to, vai suns tur ir nokārtojies vai nē. Jo tā, es domāju, ir ļoti plaša problēma. Vienkārši tā, ka tev un pagaidies, varam laist to zāles pļāvēju vai nē. Nu, pagaidi, tad tu apstaigā dārz, nu, ja ir sēta mājdzīvnieks, suns, tad jau vajadzētu to nosākuma sakopt, uzkopt. Un tad tu var laist vaļā viņu, jā, to robotu. Klau, par kļūdām kādas pieļauj? Vai Madara padalīsies varbūt ar savām, kuras tā kā kaut kādā brīdī tieši uz tādu viedo un varbūt enerģētiku vai kaut ko tādu?
Nu, man liekas, jā, tāda pamats, pirms tu kādu soli speri, ir izpētīt, kur tu viņu liec. Un jā, mūsu gadījumā, kā es jau minēju, tas varbūt nebija tik veiksmīgi, tāpēc tieši tā, kā Toms teica, māju uzsākot būvēt, mēs meklējam arhitektu, iekārtojot telpas dizainu, vai nu mēs paši esam tik gudri un pārliecināti, ka mēs paši izvēlamies, kādā krāsā mēs ko krāsosim un kādu mēbeli mēs tur novietosim. Tieši tāpatās, ja jūs esat tik gudri vai negudri, kā bijām mēs, kas arī it kā ir vidusmērā cilvēks mūsdienu ar telefonu, kas zin, kā ieslēgt Netflixu vai attālināti kaut ko izdarīt, nu tā kā neesam galīgos bērnu autiņos, bet joprojām mēs nebijām tik gudri, lai izprastu to, kā to pareizi izdarīt.
Tās tāpēc tehnoloģijas attīstās daudz straujāk, un to noķert visu bija diezgan sarežģīti.
Tāpēc noteikti es ieteiktu meklēt kādu speciālistu arī šajā gadījumā. Mūsu situācijā vīrs to gribēja darīt. Es teicu, bet būs jānopērk lampas. Nu, tā kā tur maksāja
pāris
tūkstošus tas, un tad mēs izvēlējāmies tomēr par lampām. Bet šobrīd, nu, es nezinu, kā būtu labāk bez tām lampām, bet varbūt ar to vienoto sistēmu, bet tas katram droši vien ir jāatbilda pašam priekš sevis. Bet nebaidīties jautāt, ir tik ārkārtīgi daudz speciālistu. Es nezinu, kāpēc mēs pakauturējāmies, pabaidījāmies no tām izmaksām, bet ilgtermiņā mēs noteikti to jautājumu gribam sakārtot.
Kādas ir tās kļūdas, ko cilvēki pieļauj?
Ar tām bieži populārajām tehnoloģijām, ko veikalā tur piedāvā, tur, kur ir viena sistēma, otra sistēma, tur dažādas viņas ir. Un viņām ir arī tās kaut kādas savas īpašības. Nu, viņas varbūt ne visas sazinās arī savā starpā, nu ne visas iekārtas, piemēram, var savienot ar Google Home vai Alexa vai kaut kādu citu. Cits ir, kas darbojas tikai savā, tā teikt, viņām ir viens ražotājs, man rekur ir bāzes stacija, kas tev obligāti būs vajadzīga, un tad tev daudz mazās iekārtas, kas vēl kaut ko kontrolē vai dara. Un citi atkal ir iziet tā, ka man rekur vieda iekārta, viņai nevajag to bāzes staciju, viņa savienojas ar rūteri un tālāk pa visu māju ar kaut kādām citām sazinās. Nu tādā ziņā, ja tas ir viens, tad bieži vien tās iekārtas ātri sazinās savā starpā, bet ja mēs pērkam atsevišķi sākumā vienu, tur slēdzi, otru slēdzi no cita ražotāja, vēl kaut ko, tad viņi varbūt var nesaprasties savā starpā. Tās ir tās biežākās kļūdas. Un tad mēs varam būt esam vīlušies, sākumā reklāmā redzējām vienu, bet nu, tad beigās tas rezultāts nav, un tad mēs padodamies.
Un staigājam vienalga un fiziski slēdzam visu ārā, jo uz komandu switch off lights, ja saprot tikai trīs slēdži vai trīs lampas. Jā.
Vai arī to pašu apgaismojumu stāsts, kad mums ir istabā, mums ir labi viena lustra, varbūt viena liela spuldze, mēs to uzliekam viedu. Bet ja piemēram mums istabā ir trīs lustras, katrā pa trim spuldzēm, un ko katru spuldzi pirkt viedu, kas tur slēdzās iekšā ārā ar to komandu, vai mums drīzāk to slēdzi vajag sienā nomainīt, kad mēs nevis viedizējam visu spuldzi, bet viedizējam pašu slēdzi, un tas tad strādā. Tā kā arī izdevīguma ziņā, ka tas ir mazāk investīcija sākumā.
Par ko ir svarīgi noteikti domāt tādā nākotnes kontekstā? Varbūt šajā brīdī kāds tieši klausās, kurš ir tajā izzināšanas procesā, vai vienkārši plāno, lēnām pakāpeniski plāno nākamgad pavasarī likšu pamatus un kaut nu, domāt par šīm lietām. Kas ir tie pamatsoļi? Un varbūt pieskaramies tam jautājumam, cik tas ir dārgi? Tas ir uzreiz tā, nu, tā ir investīcija, lai tu zini, varētu staigāt tā, ka es tikai ieju un man jau māja sajūta mani to temperatūru un gaismas un mūzika pēc garas stāvokļa. Nu, tas būs dārgi. Bet cik dārgi? Vai tas ir arī mīts?
Protams, ja mēs tur gribēsim, lai tur tā māja saprot, kāds mums garstāvoklis, tas, domāju, būs dārga investīcija, bet ja mēs gribam jau, tā teikt, kontrolēt to mikroklimatu, to pašu to siltumu sūkni, ventilāciju, visu kaut ko, tas sākumā pat nu, nebūs tik dārgi salīdzinot ar visām pārējām lietām, kas mums mājās ir būvēšanā nepieciešama, tāpat visa māja, siltinājums, jumts, durvis, logi. Tā sistēma būs viena no tām komponentēm, kas tur parādīsies. Attiecīgi, tur sākumā jāizvēlās, cik uzreiz mēs viņu paredzam gudru, cik daudz mēs uzreiz piejūksim. Tas tad sadārdzinās to visu, jo vairāk mēs tur gribēsim sarežģītāk, jo tad būs dārgāk. Bet tas, ko arī šobrīd pasaulē iet arī uz to, ka nu, mājas mums paliek arvien efektīvāks, arvien mazāk patērē elektroenerģijas, siltumenerģijas, vispārējo. Un tur visur palīgā nāk šīs viedās tehnoloģijas, kad viņas skatās, kur ir kaut kāda zuduma, kur kaut ko var regulēt. Un nākotnē iet uz to, ka mēs ne tikai maz patērējam, bet mēs arī saražojam uz vietas ar tiem pašiem saules paneļiem vai kolektoriem vai tas pats siltumsūknis ļoti vidē draudzīga tehnoloģija. Un vēl tāda tendence, kas ir parādās, ir šie elektroauto, kad arī šobrīd ir iedzīvotāji, kas pāriet uz šo. Un tad ir tā lieta, kad mēs mājās ražojam to ar saules paneļiem, piemēram, elektroenerģiju, kur tad mēs viņu varam uzkrāt? Mēs viņu varam nodot tīklā Latvijā, bet varam mēs arī iegādāties akumulātors. Akumulātori mājām ir dārgi, bet ja mums jau ir auto, kurā ir akumulātors, un pie tam auto tas akumulātors ir daudz lielāks nekā mājā nepieciešams, var darīt tā, ka mēs uzkrājam auto, piemēram, zinām, ka rīt nav jābrauc nekur, nebūs vajadzīgs tur, mēs no tā auto varam ņemt ārā elektroenerģiju mājai izmantot. Šobrīd jau Latvijā ir pieejama auto, kas to atbalsta, vēl pagaidām tas tā pati iekārte, kas lādē mašīnu un ņem atpakaļ, tas pagaidām ir šobrīd dārgs un tiek tikai testēts, bet es pieļauju, ka tuvāko gadu laikā tas paliks arvien populārāk.
Kā tas strādā realitātē? Cik daudz varam tās viedās tehnoloģijas mājvietā regulēt, kontrolēt, attālināt? Vai pilnīgi viss ir attālināti, jeb kas ir ar vārdu klāt vietas?
Nu viss, kam būs viedais klāt, varbūt nebūs attālināti kontrolējums. Esmu saskāries ar kaut kādām, tā teikt, viedajām ierīcēm, ko mājās varam izmantot, kuriem, piemēram, vadības mehānismus neatļauj nemaz. Viņi skaidās vieda, tu viņi var kontrolēt ar telefonu, bet savu Bluetooth savienojumu.
Tāda stulba vieda ierīce.
Jā, nu tev ir jābūt tūmā tai rādījusā, lai viņi kontrolētu. Var no blakus sistemas kontrolēt, bet ne no kaimiņa mājas. Ja tev tās ierīces jau savienots ar internetu, vispārējo ir, tad, protams, tu var no jebkuras vietas pasaulē pastīties un kontrolēt viņas. Nu, visur, kur ir pieejams internets. Protams, vēl ir tas otrs aspekts, kad mēs varbūt negribam, kad kāds var ielausties, bailes par to drošību, visu pārējo, kad mēs negribam visu pieslēgt internetam. Ir arī sistēmas, kur var uzstādīt tā, ka man ir kontrolējums tikai lokāli, no tās vietas, man ir panelis vai planšeta mājās, tikai no tās varam kontrolēt, ja mēs negribam to attālināto. Ja mums sistēma jau ir tik gudra, kad saprot, vai ne, kad ir kaut kāds grafiks pēc kā viņa strādā. Nav jābažās par to, jo gan visi ražotāji iet uz to, kad mēs gribam to visu sistēmu pēc iespējas drošāku, lai klienti mums uzticās. Ir Eiropā noteikumi dažādi, kuriem ir jāatbilst visām šīm iekārtām. Primārais galvenais es atgādinātu, tad, kad mēs aplikācijas leju pielādējam vai kaut ko iegādājamies, mums sākumā prasa, kam mēs piekrītam, kādiem ķekšiem, kādai informācijai. Nu, varbūt veltīt tās minūti divas, paskatīties, cik ir no tiem septiņiem ķekšiem, varbūt mums tikai viena vajag atzīmēt, ka tur kaut kādus datus sūtīt pārbaudē vai kaut ko tādu, nu nevajag atceļam to, un tad arī tā informācija neies nekur uz āru.
Pastāst lūdzu vēl īsumā noslēgumā par to, cik tas ir izdevīgi tomēr ieviest šādas te viedās sistēmas. Es tieši domāju no enerģijas patēriņa viedokļa, ko tas ietaupa, varbūt ir kādi mērījumi, dati, kaut kas.
Nu, tās viedās iekārtas jau palīdz mums pamainīt tos pašus paradumus, ko mēs varam arī paši darīt. Piemēram, regulēt temperatūru mēs jau arī varam paši. Vakarā nogriežam vēsāku, no rīta atkal siltāku, ejot prom no mājas nogriežam ventilāciju, vai mēs tā teikt gaisu apmainam strauji visu laiku ēkā, vai attiecīgi tikai maz liet, kad neviens nav. Viss šīs tās ierīces to dara automātiski. Nu, ja mēs jau to paši spējam darīt, veltīt savu laiku, enerģiju, katru reizi atcerēties visu to pārējo, tad tā ierīce mums dos tikai to brīvo laiku. Bet ja mēs, piemēram, nu, katru otro reizi aizmirstam tur kaut ko izslēgt, paregulēt, tad tā ierīce jau parūpēsies par to, kad viss tas ietaupās. Nu, piemēram, to pašu temperatūru samazinot, var samazināt jau par 5-10% atkarībā tur, cik daudz mēs samazinām. To pašu apgaismojumu izslēdzot mājasaimniecībās, tas nav lielākais patērētājs, bet nu, arī tas mums mājās, ja mums ir kaut kādi šie apgaismojumi, tas pats tu stāstīji par to fasādes apgaismojumu, ka tev ieslēdzās uz nakti. Varbūt vajag uzlikt, ka ieslēdzās uz vakarstundām, uz rītstundām, bet pat pa pašu nakti. kad neviens jau nestaigā varbūt.
Man ļoti patīk vienkārši, kā izskanās tā fasāde, bet es domāju, ka nākamais elektrības rēķins, protams, darīs arī savu.
Nu, ka ir kaut kādas lietas, ka mēs parūpējamies tajā brīdī, kad mēs gribam smuki redzam to visu notiekās, bet tajā brīdī, kad nu, nav nepieciešams, neviens to neredz. Tad tajā brīdī.
Tad no 20 varbūt 3 pa perimetru. Madara, noslēgumā pastāst, ko tu ieteiktu? Nu, pašas svarīgākās lietas, lai māja būtu vieda.
Es droši vien ieteiktu vispirms saprast to, kas man palīdzēja, ka šīs te viedās jau gudrās ierīces principā palīdz tādos 4 segmentos. Pirmais ir ietaupījums, gan tev maciņā, gan darīt labāku pasaulē, kurā mēs dzīvojam, tātad ar mazāku resursu patēriņu, tātad ietaupīt, tad drošībai, kas ir kameras, tur varbūt kaut kādas viedās atslēgas, tādi ir tādas, kas ir ērtāk, kas tev, protams, pļauj zāli robots, ja tev pašam no jāpļauj, tas ir super ērti, bet tad ir vēl tādas, kas ir, nu, izklaidēji. Tur kaut kādas mūzika.
Ērtība, jā, tā komforts, komforts.
Tāds vairāk, man liekas, kičs un tāda stila lieta. Un,
aizskari, atvarās, jā, aizvarās.
Tieši, jā, tieši tā. Tad tu esi sapratis tās, manuprāt, to mugurkaulu, tās tos 4 virzienus, un tad skaties, kas tev ir primāri. Zinu, ka manam vīretēvam ārkārtīgi aizskari būtu svarīgi. Man varbūt netika, nu tā kaut kā. Un meklēt, protams, palīdzību, lai tā pašā sākumā, lai to izdarītu organiski, lai tā ir vienota, integrēta sistēma visā mājā, nevis patsmit aplikācijas telefonā.
Liels, liels paldies jums par šo foršo sarunu. Skatītāji, klausītāji, ņemiet visu šo vērā, lai jums ir gudrība, gudrus lēmumus pieņemt attiecībā uz viedajām tehnoloģijām mājās. Sarunājos šajā dienā ar elektruma energoefektivitātes daļas projektu vadītāju Tomu Lāci un bloga Our Way, Our Place un raidījumu ceļā uz mājām vadītāju Madara Kivkucāna kopā ar mums. Lai jums foršu dienu. Paldies!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.